Нов капитан.
Еми, Димитров, ревизоров, известен с това, че се бори с сивата икономика и контрабандата, а в момента е даже и председател в Народното събрание на такава комисия. Здравейте! По-смело, какви сте пръсти?
Бомби пред мен сте сложили.
Вие сте ги сложили тия бомби.
Мога даже да ви прегърна да покажа любовта към Канал 3.
Да.
Аз си ме донесла
и се радвам, че тя ги пречи. Защо само към Канал 3?
И към Радио К2, да.
Заповядайте да видим.
Към всичките ви успешни
предавания. Да не избухне тая мина.
Няма, тя преди малко интересен разговор се получи за едни столове.
Така е, но...
Ние правим стоматологични столове, които се вдигат във всяко едно положение. Стоят, не може да сложат малко до напрени кожа. А пък това с футболния отбор беше убийствено. Аз знам един български отбор, Бистришки тигри, дето голмайстора също няма договор професионален. За аматьор ли да го броим или за какъв?
За Бойко Борисов ли говорите?
Като той да тук, по-добре да мълчат.
Я се сърят очета в контрабандата и в
да.
Митниците.
Кажете.
И да ви питам, направи впечатление председателя на агенция Митници
господин Костов.
Господин Костов, Георги Костов, даде пресконференция в петък, в която изнесе определени цифри и факти, ние ще ги покажем, колеги,
отговори на нападките на БСП по отношение на изпълнението на приходната част на бюджета и контрабандата с цигари.
Така, искам да ви помоля да анализирате неговото изказване, но преди това ми направи впечатление нещо много интересно. Той каза, че го нападал един човек от БСП, чиято сестра работи в митниците на много отговорна длъжност. Той идентифицира този човек, като участвал в едно предаване на BTV. Аз си направих труда да видя и установих, че това е Драгомир Стойнев.
Добре, и това
така
не прави нито сестра му по-малко.
Така ли е?
Предполагам, и аз така го чух. Това нито прави сестра му по-малко експерт в митницата, нито по някакъв начин тя трябва да е виновна за политическите изяви на брат си.
Да, не го свързвам.
Едното няма общо с другото, но вие зададохте темата. Аз бях на пресконференцията, когато се обявиха резултатите за намаляването на контрабандата на 6%. Това е безспорен успех. И веднага казах, искам също да бъде и при алкохола, и при горивата. Ето тази методика, що може да сработи от 25-35% да свали на 6%, хайде да я приложим сега и при горивата.
Това вярно ли е? Я се обърнете.
Премиера да се похвали. Между другото, понеже след мен ще дойде господин Гечев.
Да.
И понеже те непрекъснато твърдат, че едни приходи от цигари са по-малко, там цитират милиони и така нататък. Ако е възможно, разбира се, попитайте го, дали това случайно закъснение от тези 200 милиона, не 50, не се получи по време на служебния кабинет.
Да,
знаем кой
е
прави служебния кабинет, знаем кои участваха в служебния кабинет, какво безвреме е всеки път, когато се сменя една власт с друга или не се знае коя ще дойде. Защото може да се окаже, че докато говорят за тези цигари, те всъщност са в този период, който общо взето не може да има виновни. Или ако тръгнеш да кажеш БСП са виновни, защото те излъчиха президента, който направи кабинета, няма да си достатъчно обективен. И обратното да кажеш, голяма част пък от специалистите и експертите, които бяха в кабинета на премиера Борисов, останаха като експерти в служебния кабинет, значи те са причинителите на контрабанда, също няма да си обективен. Но,
добре,
но нека да обсъдим въпроса с контрабандата.
Искам да обсъдим
въпроса с вота. Искате ли с новия вот
да,
за поредния?
И да преплетам и това, което каза министър-председател, вие се прекъснахте, че всяка кофа буклука била обръщана, за да бъде...
Не всяка, това е изследване. Друг въпрос е, че в това изследване
участват
българи.
За да бъде изследвано вътре кутиите с цигари, които са с бъдерок.
Той като демокрацията няма по-добра система, но за сега не е измислена по-добра, затова ползваме демокрацията.
Така, разяснете си.
Нилсен, това е една международна компания, която по този начин прави изследване в цял свят. В България за много голяма част от продажбата на цигари това изследване е прозрачно и представително. Друг въпрос е, че си го извършват българи, а не онази оригиналната компания. Още повече не са включени абсолютно всички цигарни компании. Но ако оставим този малък нюанс, изследването си е правилно. Друг въпрос е, че от една страна остава впечатление, че няколко от компаниите, които са изявени по различен начин в квадратчетата там и в питката, не са обобщени. А други непременно са сложени на първо място. Но като цяло изследването е изключително прозрачно, с оговорката не хваща рязания тютюн, защото той не е в кутии, и не хваща най-малките населени места, защото там хората ползват кутиите, за да се сложат ръчно свитите цигари в тях, а след като се смачкат, ги хвърлят в печката. Тоест там няма кофе, няма какво да пребориш. Но действително за цяла Европа и за България изследването е представително. Резултатът е добър и аз, както казах, благодаря ви за усилията, искам още.
От вас има графика, мога да я покажете колегите на Сплит да я виждате.
Аз тази графика ми се щеше, обаче, понеже съм от управляващото мнозинство, да ми я покажете от предишния, по-предишния мандат на ГЕРБ. Когато изведнъж се дигна акциза и после 4-5 години не можахме да стигнем нивата на продаваните цигари.
Е, това е 16-17 година, да.
Е, за това по-късно е, но безспорен е успеха.
Вие за какво говорите?
Но сега всеки иска да го омаловажи, за да може да каже, да, но има и друга контрабанда. Аз
също
го казвам.
Всеки?
Ами, примерно за опозицията е важно да омаловажи този успех с цигарите и да изтъкне други причини. Значи, те се прави да искат всякакви поводи да, за оставки и така нататък. Нормално е. Ето, примерно, знаете, че имаше и вот на недоверие.
Да, за корупция.
И в този вот на недоверие ставаше въпрос за системата БАЦИС.
Да.
Те изобщо не проведоха вота на доверие и разговора в залата както се следва. Филма мина, вота на доверие мина, те сега решиха да пуснат субтитрите. Ма знаете ли, филма мина, ма няма ни хубави субтитри. Това, което трябваше да кажат в залата, не са го казали. Тези изводи, много от тях правилни, не ги направиха. И сега изнъж решиха да рестартират, да реанимират. Нали. Главният герой умря, ама нещо обясниме с субтитрите, че също е трябвало да живее. Вижте,
добре,
да, нормално е те да се
държат така. Напуснете този иносказателен тон, в който сте голям майстор и влезте в практическата почва.
Ами да, добре. Ако аз бях опозиция,
герой, който трябва да е жив.
Ако бях опозиция, по време на дебата, където е мястото и в комисиите, аз умишлено съм мълчал, трябваше да зададеш въпроса. ДАНС установил ли е тези неща или не? И да ги прочетеш. Не да интерпретираш, да ги прочетеш. След което да кажеш по всяка една точка, обяснете вие ДАНС, обяснете вие правителството. Компютърната система е много добра на митниците. Тя може би една от добрите в Европа. Проблемът е, че тази система някой е допуснал да има нарушения. Дали той ще продължава да ги допуска тези нарушения? Компютърната система ще се развива. Дали същия човек ще продължи да задава заданията и да я разработва, за да се развива? Но тази компютърна система е едно достижение. След 2016 година там всичко е отстранено. И прокурора го знае, и премиера го знае, и министър на финансите го знаят, и шеф, и директор на агенция Митници. Във всеки един момент ДАНС би могъл да се върне да провери отстранени ли са тези нарушения или не. И там важният въпрос беше... Господа, ако не беше сезирал бизнеса главния прокурор, щеше ли да се разбере ли до ден днешен да спи?
Да.
Човекът е правил в две институции, НАП и Митници, тази система. Сигурни сме, че в НАП продължава да е ефективна или със същите неудачи?
Да, това ваше отговор, нали? Затова сте председател на комисия за борба с сивата икономика.
За мен отговор е, че след 2016 системата работи много добре и това да я отричаме означава да се върнем на химикалките, на тефтерите.
Ама чакайте малко, продължава ли след 2016 година да има един и същ код за достъп регистрира кой влиза, кой излиза и кой
регистрира се, вече влиза. Между другото, имаше един доклад за ни 300 000 транзакции, което съществува. Нищо, че е укривано от ДАНС и от прокуратурата, аз го имам, но там е политическа саморазправа.
Какво значи?
Идва БСП на власт и почва да казва преди нея ГЕРБ, какви година? Лоши неща са случили. При поредната промяна.
Коя идва е тази поредна 2014-та, промяна? 2014-та?
2014-та идва ГЕРБ и започва пак тя да пише за предишните. И затова този доклад, който в крайна сметка се отказва, че е политическа саморазправа, не намери.
Кой е потопил 300 транзакции?
Просто при въвеждането на системата. Не са били правилата така добре издържани, че когато въвеждаш данните, не пишеш какво е горивото. Дизел ли е, бензин ли е. И се в един момент изводите на комисията, на самата агенция Митници са, ако ние тръгнем да водим дела сега с складовете, в съда нашите данни, които притежаваме, не биха имали своята сила, доказателствена. Но това е в времето си.
Все пак си,
а ние сме 2018.
Разбирам, но не се разбра за какви суми става дума.
Сумите трябва да ги установи прокуратурата, но тя дори този доклад не го е видяла.
Прогнозно?
Но както ви казах, не.
Вие винаги знаете всичко. Емил Димитров знае всичко.
Не искам, защото като кажа голяма сума, нека ще кажа, искаме днес да я вземем. За мен по-важното е днес да влезе закона за администрирането на горивата от нефт и нефтопродукти.
И аз затова ли носите тази снимка на...
Тази снимка беше много интересна, това беше през тази седмица се случи. Ето, вижте, на една бензиностанция хората са заснели две цистерни. Едната е с газ, другата е с вода. Според
газ е тази предната, вода е втората.
Задната. Така. Тази цистерна е специално построена за газ. И всъщност от едната пълна другата, а после от другата през нощта продават.
Така.
С всички съответствия и разлики в цени. Когато, разбира се, ето е снимане, е пак самата цистерна, която пише вода. Снимани са и двете заедно от едната както точат на другата и там отидоха пет институции.
Ето това е важно.
И петте институции, когато отидоха, се оказа, че ДАИ, примерно, не може да напише акт, защото камиона бил спрял. Вие вярвате ли, че КАТ и ДАИ ходят с маратонки и тичат по колите и камионите, когато ги проверят? Ми те първо трябва да ги спрат, за да ги проверят. А този бил спрял, затова не могли да го проверят. ДНСК твърди, че това е...
Чакайте, малко. Държавна автомобилна инспекция...
Не може да провери този камион, защото...
Не е ли командваше един, който...
Няма значение.
Който беше 7 месеца в болнични...
Няма значение кой е командва. Това е държавна агенция, трябва да се свърши работата. Ето тук виждате същия камион, предвижен в края на бензиностанцията, в края на деня, когато го проверяват, и на него пак пише вода, малко по-късно е свален надписа. Моят въпрос е, ако това е камион, защото за всички е камион... Да, те са магнитни лепенки, се слагат.
Махаме когато вода, каквото искаме.
За да не ги спират по пътищата, разбира се. А и никой за да не проверява какво прави тази цистерна с вода, всъщност с газ на бензиностанцията.
Това надпис, извинение, достатъчен ли е да убеди дай, че това наистина е вода?
Ето, убеждавал ги е доста време, за да не ги проверят. Но сега вижте, за вас това е камион, за мен е камион. За вас това е подвижна цистерна, за мен е. Има институции, за които... Няма нищо. За които това е недвижимо имущество. Очакваме нотариален акт да са поискали на човек. Съгласете се, ако КАТ или горските спрат някакъв камион в гората, който кара дърва и той няма документи и казва, аз съм спрян от движение преди 10 години.
Да.
Те няма ли да му съставят так, само защото този камион нямал документи, според тях. Тук 5 институции отидоха, единствено НАП и митниците свършиха работата. Трябва да показваме такива случаи, защото на още 5 бензиностанции цистерните с вода изчезнаха.
Добре, защо веднага така деликатно се премълчава? Кой е собственика на тия бензиностанции?
Те са се сменили доста често собствениците, но тази бензиностанция е узаконена от ДНСК. Тя не е узаконена с допълнителна цистерна,
ДНСК,
която да се ползва.
В кой регион?
В Хасково.
В Хасково.
Но ви казах, има още 4 такива. Превентивният ефект е, че и четвърте веднага цистерни напуснаха района на бензиностанциите. Но трябваше да покажем една, за да се стегнат другите. Трябваше да покажем, че някои институции се чудат и казват, абе, той като е спрял, не може да го проверим.
Добре, с извинение, вашите комисии...
Точно това трябва да правят. Да покажат по 10 случая, за да кажат, че има проблем. За да се тръгне към
решаване
на проблема.
Комисията трябва да покаже за борба с сивата икономика.
Иначе не се вярва на честна дума. Ако бях казал, има такива случаи, нямаше да вярват.
Това ли ви е само функция? Това удовлетворява ли?
Не, напротив. След като показахме влаковете в Хитрино, как са се обърнали, всички ги знаете, в момента с застрахователите и с Комисията по финансов надзор изготвихме един прекрасен проект, който абсолютно съответства на европейското законодателство. И ако се приеме и се внесе в Народното събрание тази поправка, ако се обърне утре влак, застрахователят ще даде първо 100 милиона лева до 50 милиона евро. И тогава държавата, ако може и агиска, има възможност да помага. А не както до сега. Тя плаща половината от едната обърнати цистерни. Също важи и за камионите. Но това трябва да събереш съгласие от целия парламент, за да се внесе. А това е страхотна инициатива. Утре може другаде да се обърне влак. Да, премиера помага, заделя пари, дава, но той ги взима от другаде, за да ги даде там. А друга застрахователя да беше извадил ни 100 милиона да даде за Хитрино, да го построи изцяло наново. А нека и държавата, нека и ние с СМС и да помагаме. Ето това е функцията. Показваш проблем, изготвяш законопроект, събираш съгласие и го внасяш в парламента. Сега предстои за горивата да направим същото. Такива незаконни бензиностанции да бъдат закривани, а не глобявани. Този е глобяван няколко пъти по 500 лева. Пожарната го е взела на абонамент. 3 пъти в годината отива, прави му акт за 500 лева и в края на годината отчита, че тя е санкционирала, виждате ли, нередовни търговци. И това се седи като абонамент.
Добре,
с години. Този не е мърдал.
Не ви ли звучи малко от подмяна на истината и удовлетворява ли? В крайна сметка, наистина пак питам, тая комисия, така освен показния ефект, някакъв реалистичен...
Реалистичният вот на недоверие от коя комисия дойде? Извикахме бизнеса, каза, че има проблем с компютърната система, но са секретни. Извикахме главния прокурор да разкаже. Разсекретихме документите, имаше вот. Извикахме за лекарствата една ваша колежка журналистка да разкаже какво установила. Валя Ахчиева. Извикахме главния прокурор да разкаже. Събрахме документите, след което се стигна до още една точка. В момента говорим за застраховките. Половината народни представители казват, това не ми е тема. Обаче за мен смятам, че е тема, защото тя засяга всеки един българин, който може да е жертва на едно такова ЖП происшествие или автопроисшествие. Цистерни, виждате, всякакви пише вода, тя се обръща, защото тя не отговаря на никакви изисквания. Тя няма документи за превоз на опасни товари. Но ние това първо трябва да го докажем, че съществува с десетина случая. След това да убеда колегите, че е хубаво да променим мярката и тогава, защото тук няма лоби. Тук казваш, дай да махнем ето такива хора, а те са навсякъде. Те може да гравитират към всякаква партия или към никоя партия. И затова съм казал, митниците трябва да изпълнят на държавата.
Не, те могат да гравитират към най-хубавата партия, партията на парите и на личните
облани. Най-вече там. И когато имаш 1 милиард сенчест оборот, именно всички да дадеш и винаги се намери някой да каже, бе, точно това ли не е проблема? Хайде сега едни други неща.
Добре,
да решаваме.
Добре, какво с закона за горивата? Вие срещате публични адмирации и някакси мълчаливо.
Аз смятам, че години наред...
не съгласие. Не е ли така?
Ами вижте, това е закон, който ще подреди бизнеса легални от нелегални. Такива нелегални бензиностанции ще бъдат закривани от ДНСК. Ма ще имат механизма да го закрият. А в момента на този му пишат акт за 500 лева и той работи години наред. Всяка година 500 лева акт и той си продължава. Ако лъв да бъде закрит. И този закон, какво съм казал за него? Че ние конституцията, където ти трябва 180 депутата, три пъти да гласуват едно и също нещо, за да стане факт, успяхме да променим 5 пъти конституцията. Този закон 6-та година не намира място. В момента моята основна грижа е да убедя всичките колеги от всички различни политически партии, че трябва да влезе такъв закон, нелегалният бранш да си заминава, парите да влязат в бюджета, когато влязат в бюджета, Народното събрание да ги разпределя и тогава, който и да дойде на власт, тези пари да бъдат в
патримониума на министъра на финансите. Малко наивен момичешки въпрос. Това да. Възможно ли е?
Да, разбира се, много други закони.
Интересите са големи.
Интерес е 1 милиард и 6-та година успява да пробие и да отсрочи във времето. Вижте, ние още утре дори да го приемем този закон, той ще има 6 месеца буферен период. Но по-добре да изчакаме още 6 месеца, но да влезе в сила, отколкото 6 години или никога да не влезе. И аз съм сигурен, че политическите сили, независимо от така пристрастията си, биха се обединили около една такава идея. Да има още повече пари, защото тогава ще кажа, дайте за деца, дайте за социални, дайте за училища. Всяка политическа сила иска даден таргет група, дадена
добре,
хора да ги
ухажва. Опозицията казва, че вие тук залъгвате, че има повишена събираемост пари от контрабанда, защото много аргументи е тук е господин Гечев, който имах желание да ви покажа заедно да седнете на един диван.
При цигарите
но
има
получи.
И е на 6%. Оборете очаквам
го.
Същото да стане и при алкохола.
Колеги,
и при горивата.
Колеги, може да покажете и Гечев.
Професор Гечев. Той даже може да каже, че е генерал Гечев, Гечев, защото преподава на повече студенти, отколкото има в армията. Така че спокойно може да е генерал Гечев. Така се получава. Казвам го нали, на шега, но това е истина. Действително има успехи в събираемостта. Има увеличени приходи. Може би не са толкова, колкото на мен би ми се искало, но има. Има успех в цигарите 6%. Искам същата методика при алкохола и при горивата. Не го искам за мен, искам го за бюджета на държавата. И мисля, че има много точки, по които ние с професора мислим по един начин, по други са разминаване. Но това е нормално. Ние сме различни политически сили.
Но не е нормално. Тук не става дума за политически сили. Тук става дума за национален капитал.
По 90% от темите не мислим по един начин.
Защото правосъдието, законността, това са национален капитал, да не говорим парите, пък, които биха се събирали от съответно от данъци, такси и акцизи.
Няма да взимаме заеми, ако има достатъчно собствени приходи. Няма да ги даваме в мафията, която финансира и незаконни избори, и купуване на избори, генерира престъпност, а ще бъдат в бюджета и народните представители ще го разпределят със закона за държавния бюджет. Обаче 6-та година не се получава. Надявам се тази да се получи, поне по отношение на горивата и на алкохола.
Криля?
Не, нищо. Аз просто съм сигурен, че това трябва да се случи и трябва всичко възможно, за да се случи. Окриляме това, че в момента, в който за 12 дни през месец януари се спряха няколко контрабандни възможности за влизане в България, приходите се дигнаха с 12% в горивата. Премиера сам го заяви. Разбира се, февруари няма да е така, и март няма да е така, и април, защото това беше моментно и беше усилие на бизнеса. Но ако и държавата застане, успее с този закон механизъм да овладее границите до край, то тогава тези 12% могат да станат 24%.
Но вие
знаете
твърдите
ли, че това са около 1 милиард лева? 1 милиард има къде и за какво да бъдат похарчени.
Вие твърдите обаче като контраргументи в тезите на БСП и на професор Гечев, твърдите, че контрабандата, събираемостта се намалила с около 200 милиона лева по времето на правителството на Орешарски.
Всеки път, когато една власт се сменя с друга, когато има вод на недоверие, предстоящи избори, каквото и да си говорим, митническата и данъчна администрация са обезкуражени. Те не правят така основни проверки. Ами защото са обезкуражени? Защото много хора казват, аз проверих този. Този накрая мен уволниха, а него не го наказаха. Тук са дошли 5 ведомства в тази бензиностанция, която ви показах, само едно си е свършило работата. В смисъл, митницата и НАП. Къде е ДНСК, къде е метрологията, къде са другите институции? Защото там имало връзване през нощта към колонки, които са работили без касови апарати, са продавали го. Имало е много неща. След като не са доказани, не са съществували. Но когато хората от блока са снимали тази бомба пред тях и казват, добре, бе, трябва ли да гръмне да ни отнесе се блока. Защо това с месеци не го виждате? Пожарната единия ден я е нямало. На другия ден е отишло да направи пак поредния акт за 500 лева. Абонамента да го отчете и за тази година и така. Така че мисля, че има много неща пред нас, които трябва да
свърши. За секунда.
Аз искам да се случи.
Аз искам да поканя господин професор Румен Гечев за момент да влезе. Имах желание да ви събера, знаете,
здравейте.
Професоре, добър ден, заедно. Да си кажете поне по едно изречение с господин Димитров, така че си позволявам малко
Няма да се сбиеме, не се притеснявайте. Аз уважавам академичната общност най-малко.
Може ли само да кажете с едно изречение, професор Гечев, защото разбрах, че не искате да влезете в дискусия.
Не, напротив, аз обичам дискусиите, но трябва да има възможност за излагане на принципи и на становища. Аз слушах
къде
почти цялото изказване.
Добре, кажете най-силната ви разлика с това, което излага като теза председателя на комисията за борба с сивата икономика и контрабанда. В какво БСП радикално не са съгласни и го доказвате с цифри и факти?
Радикално се различаваме по това, не към колегата, но
Господин,
за контрабандата, господин премиера използва като факти кофите за буклук. А ние използваме като факти Международния валутен фонд и Евростат и Националния статистически институт. Това е разликата. И този метод за обръщане на кофите за буклук, никой не пита къде са били тия кофи. Защото, нали, разбирате, че първо има разлика между кофите за буклук в Илиенци, в факултето и в центъра на София. А и това са стряскащи методики, които не използва Международния валутен фонд и Евростат. Така че, когато Международния валутен фонд в доклада, да цитирам, на който те правят анализ, Леандро Медина и Фридрих Шнайдер, публикувано през януари 2018 година, ето го, аз го показах и в друго студио на камерата.
Ето тук към тая камера.
Страница 18 на Международния валутен фонд. От 31 страни на Европейския съюз, ето я България с златните медали, за съжаление, номер едно по сива икономика.
Малко
респективно и контрабанда.
Се може да ухване колегата.
Така че ние боравиме с факти, правителството се защитава с кофите за буклук. Аз мисля, че зрителите ще си направят извода. Тук няма никаква идеология и никакви
управляващи
опозиции.
Господин Димитров, да не ви ставам адвокат, тук веднага може би трябва да се предложи, това са различни методики, различни гледни точки, различни източници.
Първо трябва всички участници на цигарния пазар да участват в това изследване, да имат представители. Ето, политически партии участват, имат ЦИК, където имат свои представители. В РИКа имат свои представители. Тоест, трябва целият бизнес, който в момента му се измерва нивото на контрабанда, да участва. Второ, хубаво е международните организации да го направят. То се прави по методиката на Нилсен в цял свят. Но хубаво е, може би Нилсен да дойде да го направи.
Уверявам ви, че Международния валутен фонд и Евростат няма да дойдат да обръщат кофите за буклук. Вижте, това не е сериозно.
Защо?
Не е сериозно. Има числа на Националния статистически институт.
Доста е натурално обаче.
В цял свят се признава, обаче за БСП не е сериозно. Ако дойдат и проверят 10 града, те ще кажат, ама не искахме точно ромските махали. Ако се проверят ромските махали, ама защо не се провериха другите? Не смете, че това
никой изследване не е проверил. Правителството твърди, обръщало някакви кофи за буклук, което е стресирало изследователите в Харвард, Оксфорд и Международния валутен фонд. Но най-страшното е, че няма никакви данни.
Знаете,
какви
е
кофи? Къде кофи? Моля?
Откъде знаете, че ги е стресирало? Те толкова ли са деликатни, че стресират лесно?
Ами стресират са, тъй като аз общувам с тях. Хода в тези университети и ги познавам.
Да, за мен по-важно, че се стресират
тези... Те какво изразиха по гнуса, че са обръщани кофите и че това е елементарно?
Не става дума специално за кофите, но аз ви уверявам, че няма как да правиш изводи за равнището на сивата икономика и контрабандата само от изявления на управляващите от обръщането на кофите за буклук.
Те
твърдат, че са 6%. Тогава ние твърдим, че са 96%. Тъй като те не дават никакви аргументи и данни, по същия начин ние твърдим, че са 96.
Не
бих желал да стигаме на това нещо.
Искам само да кажа нещо, което е доста популярно. Вие много добре знаете, че особено в Америка, преди години беше доста разпространено това да се види кой какви данъци плаща или не плаща. След като се проследяват кофите за буклук, какво изхвърля той след си е своята консумация.
Това са различни неща.
Вижте, но същото изследване по време на техното управление показваше 25-30. Сега показва 6, не им харесва. Не е добро изследване.
Процента.
Аз също имам забележки към изследването, но за мен е една отправна точка. Аз даже казвам така. Същото изследване, същия натиск искам и по отношение на горивата и на алкохола. Защото не са само цигарите в България. Там се стигна едно ниво и въпросът е да се удържи.
Да заключим. Значи, нека да повторим, че според Международния валутен фонд, ние сме номер едно в Европа по сива икономика. Според Global Financial Integrity във Вашингтон, първото изречение на анализа за България, че България не е само най-бедната, но и най-корумпираната страна в Европейския съюз. Следователно, нашите западни партньори, които не могат да бъдат обвинени в пристрастност към БСП, казват, че за голямо съжаление, и аз го казвам с болка като българин, ние сме водещата сива икономика в Европа, и ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. И тъй като слушах уважаемия колега и той каза, че вероятно намалените приходи от акцизи и на изпълнението на програмата на правителството може да са свързани с служебното правителство.
Седи 200 милиона, които тогава стана назад така, изпълнението на бюджета.
Обаче, първо, по-маловажният факт даже, е, че няма данни за тези месеци. Може ли да кажете точно в момента какви са приходите? Не можете.
Не, аз цитирам това, което държавата каза. Че не, 200 държавата милиона е застанало по-назад.
Не, нищо не казва за тези 3 месеца. Първо, не се казват факти. Второто, което е важно, кой беше министър на финансите в служебното правителство? Кирил Ананиев. Кирил Ананиев.
Казах ли ви същото?
Кирил Ананиев.
Ако кажеш президент е виновен, не е верно Кирил Ананиев. Кирил Ананиев е виновен, не е верно президент.
Беше посочен за заместник министър и работи в ясно сътрудничество
с
Владо Горанов. След което министърът на финансите на служебното правителство, което има подозрение, че може би без данни, нали, той беше назначен от господин Борисов за какъв? За министър на здравеопазването, значи човек с доверие. Така че човек на ГЕРБ да се твърди, че по времето на трите месеца изведнъж е станало някакъв срив, ми то тогава ще възникват обвинения към господин Ананиев. А той е съвестен финансист и аз не вярвам да има такава разлика.
И вие двамата са зрели мъже и опитни и знаете, че инерционният момент на един влак е дълъг. Нали?
Ако без времето се случват вагон, винаги такива
стигне
неща.
До локомотива,
Синдия, че факт,
не, така е, но не. Да завършим тази дискусия. Евростат, НСИ и Международния валутен фонд казват, че сме най-големите разбойници в Европейския съюз. И? Най-голяма сива икономика, най-голяма контрабанда и най-нисък жизнен стандарт.
А ние защо го приемаме безкритично?
И от тук нататък нашите дискусии трябва да бъдат не кофите за буклук, а какво да направим ние заедно, парламентаристи, правителство, опозиция и управление, за да излезем от тази изключително неприятна класация.
Само с едно изречение, двамата искам, защото искам да ви оставя и сам да не стане нервно поставено.
Няма да учите.
Само с едно изречение ми кажете, какво бихте могли всъщност наистина, къде да се срещнете, защото до тук среща нямахте, имахте само противопоставяне.
Има. Защо има законопроекти, за които аз мисля, че ми е мислим по един и същи начин.
Да,
ако има законопроект, който може да извади търговията на горива.
Контрола на пазара за горива.
Защо да не мислим по един и същи начин?
Данъчните складове, които не е решен въпрос.
Застрахователния бранш, когато се обърне влак и застрахователя да плати не 100 хиляди, а до 50 милиона, както е. Ако този влак се беше обърнал в Германия, щеха да платят 50 милиона. Това също е хубаво да се случи. Има много полезни неща. Аз за цигарите това казвам. Много съм доволен, но искам и в другите.
Стискате ли си ръцата се пак за горивата, някаква принципна позиция?
За горивата, за складовете и за това мисля, че нямаме различия.
А, господин Гечев?
Когато става за интереса, вижте, няма правителство, което да няма интерес, каквото и да е то, да се увеличават приходите в бюджета от акцизи и ДДС. Което и да е правителство, колкото повече средства влизат в бюджета, толкова по-добре се представя това правителство. Но разликата идва от натиска на лобистки групи във всички направления. И не от вчера в българската економика. И всъщност борбата е срещу лобистите,
така,
а не толкова срещу идеологически различия.
Ама тук попитах преди малко и господин Димитров.
И аз мисля по абсолютно си начин.
Тук като гледаме тия известни светия снимки, цистерни уж вода превозва.
Те унагледяват случващото се. Нали, иначе ако го каже професор, ще кажат измисли.
Разбирате ли, че в крайна сметка тук няма даже политически интерес? Няма.
В други страни тук се чува шумо, штракане на белезници на место и за 3 месеца
се
осъждат.
В Сърбия в такъв случай се затваря обекта за 3 години. Няма значение, че е собственост. За 3 години се затваря обекта. Изобщо на момента слагат лепенките и се изключва тока.
Тук обединявате ли се пак да го искате заедно?
За закона за търговия с нефти, не за продукти. Тук не говорим за новото законодателство, което 6 години чака ред и мисля, че е вече на финалната права. Складове, бензиностанция, ДНСК да ги узаконява, който има разрешение от ДНСК, работи. А не всеки, който има пистолет и един гюм и си сложил чадър, вика, аз съм бензиностанция. Добре, да не отговаряш на никакви условия. Ето този е сложил бомба в центъра.
Пистолет, да ви разберем, е не такъв застрелен. Пистолет за...
Даже да ви дам накрая 2 примера, които ГЕРБ са давали гласове и сме успели да прокарваме наши предложения. Единият беше с защитата на българските доставчици на търговските вериги, ако си спомнете. След 2 годишни мъки, слепак, колегите дадоха няколко гласа, мина. Второто беше за въвеждането на пазарни лихви в банковата система. Също са дадоха гласове, мина. Така че е възможно това да се постигне и трябва да се постигне.
Добре. Господин Димитров, благодаря ви за това участие. Оставам на професор Гечев сам. Радвам се, че намерихте обаче допирни точки. Беновска пита.